ortodoxia e quaresma.
Σειρά αντιαιρετικών εκπομπών με τον Β' Βιβλικό.
Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Όπως και σε προηγούμενες εκπομπές έχουμε αναφέρει, υπάρχουν αιρετικοί οι οποίοι απορρίπτουν και αρνούνται την θεότητα της ουσίας του Υιού και Λόγου του Θεού και καταβιβάζουν τον Κύριό μας στα επίπεδα των κτισμάτων. Τέτοιοι στο παρελθόν, όπως έχουμε πολλές φορές αναφέρει, είναι ο Άριος και η οπαδή του και δυστυχώς αυτές οι κακοδοξίες συνεχίζουν και εξακολουθούν να υφίστανται μέχρι και τις ημέρες μας. Έχουμε δει εκτενώς πολλά από τα επιχειρήματα, αν μπορούν να λεχθούν επιχειρήματα, διότι μάλλον διαστρεβλώσεις της αληθείας του Ευαγγελίου, αλλά και της λογικής είναι τα επιχειρήματα αυτά που επικαλούνται. Έχουμε δει λοιπόν επιχειρήματα που χρησιμοποιούν για να στηρίξουν αυτές τις πλάνες, αυτές τις κακοδοξίες, όπως επίσης έχουμε δει αναλυτικά την ανέρεση όλων αυτών των σαθρών συλλογισμών και μέσα από τα κείμενα της Αγίας Γραφής, αλλά και μέσα από τα κείμενα των πατέρων της Εκκλησίας μας, της παραδόσεώς μας δηλαδή, και της εκκλησιαστικής ιστορίας. Της ιστορίας δηλαδή της Εκκλησίας μας από την εποχή των Αποστόλων μέχρι και τις ημέρες μας. Ένας τρόπος που χρησιμοποιούν οι αιρετικοί προκειμένου να προωθήσουν τον σκοπό τους, να προωθήσουν αυτές τις πλάνες και να ρίξουν στην παγίδα της αιρέσεως τους αφελείς και αστηρίκτους χριστιανούς, είναι να ορμώνται και να χρησιμοποιούν ορισμένες εκφράσεις οι οποίες χρησιμοποιούνται και αναφέρονται στην Αγία Γραφή περί του Υιού και Λόγου του Θεού και αυτές να τις εξαντλούν, να αποδίδουν με απόλυτο τρόπο και ανθρωποκεντρικό τρόπο τα λεγόμενα αυτά και κατά συνέπεια να θεωρούν δήθεν ότι ο Υιός και Λόγος του Θεού είναι κτίσμα. Κάποιες τέτοιες εκφράσεις θα δούμε και στη σημερινή εκπομπή, χρησιμοποιώντας την αντιαιρετική επιχειρηματολογία του μεγάλου πατέρα και Αγίου της Εκκλησίας μας, του Πατριάρχου Αλεξανδρίας Αθανασίου, μέσα από τον δεύτερο κατά Αριανόν λόγο του. Ένα τέτοιο ζήτημα, για παράδειγμα, εγείρεται με την λέξη «λόγος» που χρησιμοποιείται από την Αγία Γραφή προκειμένου για την αναφορά στο πρόσωπο του Υιού και Λόγου του Θεού. Συγκεκριμένα, ο Άγιος Αθανάσιος λέγει τα εξής: «Δεν πρέπει να ερευνά κανείς γιατί δεν είναι ο Λόγος του Θεού όπως και ο δικός μας, διότι ο Θεός δεν είναι σαν και εμάς, όπως ήδη έχουμε αναφέρει πολλές φορές στο παρελθόν». Και να σημειώσουμε εδώ ότι ο Θεός έπλασε τον άνθρωπο κατ' εικόνα του και όχι το αντίθετο, Είναι λάθος λοιπόν και πλάνη μεγάλη να θεωρούμε τον Θεό μέσα από τις δικές μας τις εμπειρίες και να προσπαθούμε καθαρά και περιορισμένα μέσα από την θεώρηση της κτήσεως να συνάγουμε συμπεράσματα για την φύση του Θεού, την Θεία Φύση δηλαδή, που δεν έχει καμία απολύτως σχέση, καμία απολύτως σύγκριση και ομοιότητα με την φύση των κτισμάτων, οποιονδήποτε κτισμάτων. Ο άνθρωπος λοιπόν είναι εικόνα του Θεού και όχι αντίστροφα ο Θεός εικόνα του ανθρώπου. Αλλά ούτε πρέπει να ερευνά κανείς πώς προέρχεται ο λόγος εκ του Θεού ή πώς είναι ακτινοβολία του Θεού, όπως αναφέρεται στην προς Εβραίους επιστολή, ή πώς γεννά ο Θεός και ποιος είναι ο τρόπος της γεννήσεως του Θεού στην προκειμένη περίπτωση του Υιού του Θεού, διότι όποιος θα τολμούσε να προσπαθήσει να εξηγήσει αυτό και τα υπόλοιπα με λόγια, θα παραφρονούσε, καθώς είναι πράγμα ανέκφραστο και προσυδειάζει στην φύση του Θεού και είναι γνωστό μόνο σε Αυτόν και στον Υιό Του. Τούτο δηλαδή μοιάζει σαν να ψάχνουν να βρουν πού είναι ο Θεός και πώς είναι ο Θεός και τι πράγμα είναι ο Πατήρ. Αλλά όπως το να ερωτά κανείς κάτι τέτοιο είναι ασέβεια και προσυδειάζει σε αυτούς που δεν γνωρίζουν τον Θεό, έτσι δεν είναι και δίκαιο να αποτολμούν τέτοια πράγματα περί της γεννήσεως του Υιού του Θεού ή να συγκρίνουν τον Θεό και την σοφία του Θεού με την δική τους φύση και κατά συνέπεια και την δική τους αδυναμία. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι πρέπει να επινοεί κανείς πράγματα που απέχουν από την αλήθεια, ούτε ότι οφείλει, επειδή στην αναζήτηση προκύπτουν απορίες, να μην πιστεύει σε όσα είναι γραμμένα. Διότι είναι καλύτερα να έχουμε απορίες και παρόλα αυτά να σιωπούμε και να πιστεύουμε, παρά να μην πιστεύουμε επειδή έχουμε απορίες. Διότι αφενός, όπως είπαμε προηγουμένως, είναι αδύνατον να μην υπάρχουν απορίες όταν τα ζητήματα που εγείρονται σχετίζονται με την φύση και την ουσία του ακτίστου και απείρου και ακατανοήτου και ακαταλήπτου Θεού. Από την άλλη πλευρά, εκείνος που απορεί μπορεί κατά κάποιον τρόπο να συγχωρηθεί, καθώς αφού ερευνήσει, ηρεμεί τελείως. Εκείνος όμως ο οποίος επειδή απορεί, επινοεί για τον εαυτό του αυτά που δεν πρέπει και ισχυρίζεται περί του Θεού όσα είναι ανάξια του Θεού, θα έχει, όπως είναι φυσικό, ασυγχώρητη την καταδίκη για την τόλμη του. Μπορεί δηλαδή και για αυτές τις αφορίες να βρει κάποια ανακούφιση από τις Άγιες Γραφές, ώστε να εκλαμβάνει μεν ορθά αυτά που είναι γραμμένα, να σκέπτεται δε σαν παράδειγμα τον δικόν μας λόγο, ότι δηλαδή όπως ακριβώς αυτός ο λόγος είναι δικός μας και προέρχεται από μας και δεν είναι έργο προερχόμενο απ' έξω, έξω δηλαδή από εμάς, έτσι και ο Λόγος του Θεού, ο Υιός δηλαδή, είναι γνήσιος Λόγος του Πατρός και δεν είναι δημιούργημα ούτε καν όπως ο Λόγος των ανθρώπων, διότι διαφορετικά πρέπει να εκλάβουμε και τον Θεό σαν άνθρωπο. Εάν εξομοιώνουμε δηλαδή τον Λόγο του Θεού με τον Λόγο του ανθρώπου, θα πρέπει να προχωρήσουμε σε αυτήν την συλλογιστική γραμμή και να εξομοιώσουμε και τον Θεό με τον άνθρωπο, πράγμα που είναι βλάσφημο και εντελώς παράλογο. Να λοιπόν και πάλι ότι οι λόγοι των ανθρώπων είναι πολλοί και διάφοροι και παρέρχονται καθημερινά, δια το ότι οι άνθρωποι οι ίδιοι δεν παραμένουν, αλλά αφανίζονται. Αυτό συμβαίνει πάλι επειδή και οι πατέρες των λόγων αυτών, που είναι οι άνθρωποι, έχουν μεν ηλικίες οι οποίες παρέρχονται, σκέψεις δε οι οποίες προστίθενται. Σύμφωνα λοιπόν με αυτά που σκέπτονται και συλλογίζονται, είναι και τα λεγόμενά τους, ώστε να έχουν μεν πολλούς λόγους, αλλά να μην μένει γενικά ούτε ένας, διότι μόλις πάψει να υπάρχει αυτός που ομιλεί, ο λόγος αμέσως χάνεται. Ο του Θεού όμως λόγος είναι ένας και ο αυτός και, καθώς έχει γραφεί, ο λόγος του Θεού παραμένει αιωνίος. Ο λόγος του Θεού εις τον αιώνα διαμένει, όπως διαβάζουμε στον 118ο ψαλμό, στίχο 89. Και παραμένει αιωνίος χωρίς να αλλοιώνεται. Ούτε είναι πρώτος ή δεύτερος από κάποιον άλλο, αλλά μένει ο ίδιος πάντοτε. Έπρεπε δηλαδή, αφού είναι ένας ο Θεός, να είναι μία και η εικόν και ένας ο λόγος του και μία η σοφία αυτού. Για όλα αυτά λοιπόν, είναι και απορίας άξιον πώς, αφού ένας είναι ο Θεός, αυτοί, οι αιρετικοί δηλαδή, σύμφωνα με τις δικές τους επινοήσεις, εισάγουν πολλές εικόνες και σοφίες και λόγους και ισχυρίζονται ότι άλλος μεν είναι ο γνήσιος και φυσικός λόγος του Πατρός, δια του οποίου δημιούργησε, όπως εκείνοι βλάσφημα ισχυρίζονται, και τον Υιό, ο δε πραγματικός Υιός λέγεται Λόγος κατεπίνιαν, όπως λέγεται και άμπελος και οδός και θύρα και ξύλων ζωής, πάντοτε κατά τα βλάσφημα λεγόμενα των αιρετικών. Και ισχυρίζονται ακόμη ότι αυτός λέγεται και σοφία μόνον κατ' όνομα, ενώ είναι άλλη η γνήσια και αληθινή σοφία του Πατρός, αυτή που συνυπάρχει με αυτόν αγενήτως, δια της οποίας αφού δημιούργησε και τον Υιό, ονόμασε κατά μετοχήν εκείνης και εκείνον σοφία. Αυτά δε δεν περιορίζονταν μόνο στα λόγια, αλλά ο μεν Άριος, ο δημιουργός της αιρέσεως αυτής, σύμφωνα με την οποία ο Υιός είναι κτίσμα και δημιούργημα, ο μεν λοιπόν Άριος τα συμπεριέλαβε ποιητικά στο έργο του Θαλία, ο δε σοφιστής Αστέριος έγραψε όσα είπαμε και στα προηγούμενα, κατά αυτόν τον τρόπο. Λέγει λοιπόν ο Αστέριος στα κείμενά του. Ο Παύλος δεν είπε ότι κηρύσσει Χριστόν την δύναμη του Θεού ή την σοφία του Θεού, αλλά χωρίς την προσθήκη του άρθρου είπε «δύναμη Θεού και Θεού σοφία» στην 1η προς Κορινθίους επιστολή, 1ο κεφάλαιο, στίχο 24. «Και κήρυσε», συνεχίζει ο αιρετικός σοφιστής Αστέριος, «εκήρυτε λοιπόν ο Απόστολος Παύλος, κατά την άποψη του Αστερίου, ότι άλλη είναι η γνήσια του Θεού δύναμης, η οποία είναι έμφυτη σε Αυτόν και συνυπάρχει με Αυτόν αγεννήτως, και η οποία γέννησε μεν τον Χριστό, δημιούργησε δε τον κόσμο ολόκληρο, και περί της οποίας διδάσκει στην προς Ρωμαίους επιστολή και λέγει «διότι εαόρατοι ιδιότητες του», δηλαδή η αιωνία δύναμής του και η θεότης του, βλέπονται καθαρά αφότου εδημιουργήθη ο κόσμος, γινόμενα νοητά διαμέσω των δημιουργημάτων, και ανατρέχει στην προς Ρωμαίους επιστολή 1ο κεφάλαιο και στίχο 20, και συνεχίζει αυτός ο ίδιος ο αιρετικός Αστέριος και λέγει ότι όπως ακριβώς δηλαδή δεν θα μπορούσε κανείς να πει ότι η αναφερομένη εδώ θεότης είναι ο Χριστός, αλλά ότι είναι ο ίδιος ο Πατήρ, έτσι νομίζω ότι και η αιωνία αυτού δύναμης και θεότης δεν είναι ο μονογενής Υιός, αλλά ο Πατήρ ο οποίος τον εγέννησε. Άλλη δε δύναμης και σοφία του Θεού διδάσκει ότι υπάρχει, η οποία φανερώνεται δια του Χριστού, και μετά από λίγα πάλι στο ίδιο έργο του, αυτός ο ίδιος ο σοφιστής και αιρετικός Αστέριος λέγει, αν και βεβαίως, ημέν αίδιος δύναμης και σοφία αυτού, δια την οποία οι αληθινοί συλλογισμοί λέγουν ότι είναι και άναρχοι και αίδιος, θα πρέπει να είναι οπωσδήποτε μία και η αυτή, πολλές δε αυτές οι οποίες εκτίστησαν κατά μέρος υπ' αυτού, τον οποίον πρωτότοκος και μονογενής είναι ο Χριστός, και όλες βεβαίως καθόμοιο τρόπο εξαρτώνται από Αυτόν που τις έχει δικές του, και όλες ονομάζονται δικαίως δυνάμεις αυτού που τις έκτισε και που τις χρησιμοποιεί, όπως ο μεν προφήτης, και αναφέρεται στον προφήτη Ιωήλ, την ακρίδα η οποία αποστέλλεται από τον Θεό εξαιτίας των ανθρωπίνων αμαρτημάτων, λέγει ότι αποκαλείται από τον ίδιο το Θεό όχι απλώς δύναμη, αλλά και μεγάλη. Ο δε μακάριος Δαβίδ προτρέπει σε πολλούς από τους ψαλμούς να δοξολογούν τον Θεό, όχι μόνον οι άγγελοι, αλλά και δυνάμεις, όπως για παράδειγμα στον 102ο ψαλμό, στίχο 21. Αυτά λοιπόν τα βλάσφημα και αιρετικά έγραφε ο σοφιστής Αστέριος, συγχέοντας την σοφία του Θεού, τον Λόγο του Θεού, που δεν είναι άλλος από τον γνήσιο Υιό του Θεού, με τις άλλες σοφίες και δυνάμεις και λόγους, θεωρώντας ότι στην προκειμένη περίπτωση ο Υιός του Θεού είναι μία από τις πολλές σοφίες και μάλιστα η πρώτη που δημιουργήθηκε, όμως η πραγματική σοφία του Θεού είναι αυτή που δεν έχει γεννηθεί και παραμένει πάντοτε στο Θεό. Το ίδιο βέβαια εφαρμόζει και πιστεύει ότι συμβαίνει και για τις άλλες ιδιότητες, όπως την δύναμη, τον λόγο και ούτω καθεξής. Αυτά βεβαίως είναι πέρα για πέρα σοφιστίες, όπως τα λέγαμε, που δικαιώνουν μεν το επάγγελμα του Αστερίου, αλλά τον καταδικάζουν ως εχθρό και αντίπαλο του Ευαγγελίου και της αληθείας που ο ίδιος ο Κύριος μας εδίδαξε. Για όλα αυτά, ο Άγιος και Μέγας Πατέρας της Εκκλησίας μας Αθανάσιος λέγει «Και μόνο δια το ότι είπαν αυτό, οι αιρετικοί δηλαδή, είναι άξιοι κάθε αποστροφής, διότι εάν όπως νομίζουν αυτοί δεν είναι Υιός εξαιτίας της γεννήσεως εκ του Πατρός και της ταυτότητας της ουσίας, της φύσεως δηλαδή, αλλά λέγεται λόγος για τα λογικά όντα και σοφία για όσα επιδέχονται σοφίαν και δύναμης για αυτά που είναι δεκτικά δυνάμεως, ασφαλώς ονομάστηκε και Υιός για εκείνους που υιοποιούνται και ίσως για τα όντα να έχει και το είναι κατ' επινόηση. Τι είναι λοιπόν αυτός, διότι τίποτε από αυτά δεν θα ήταν εάν αυτά είναι ονόματα μόνον αυτού και έχουν φανταστική μονούπαρξη και αν αυτός περικοσμείται με αυτά τα ονόματα χάριν ημών. Αλλά και τούτο είναι μάλλον διαβολική πονηρία, ίσως δε και κάτι περισσότερο, διότι αυτοί μεν θέλουν να υπάρχουν πραγματικά, ο δε λόγος του Θεού νομίζουν ότι υπάρχει κατόνομα μόνον. Πώς όμως δεν είναι παραδοξολογία και αυτά που λένε, ότι δηλαδή η μεν σοφία συνυπάρχει με τον Πατέρα, δεν δέχονται όμως ότι αυτή είναι ο Χριστός, αλλά ότι υπάρχουν πολλές κτιστές δυνάμεις και σοφίες, μία δε εξ αυτών είναι ο Κύριος, ο οποίος παραβάλλεται από αυτούς με την ακρίδα, όπως διαβάσαμε από τα κείμενα του ιδίου του αιρετικού Αστερίου. Και πώς πάλι δεν είναι παμπώνηρη, καθώς όταν μεν ακούουν από τους χριστιανούς ότι ο λόγος συνυπάρχει με τον Πατέρα, αμέσως διαμαρτύρονται και λένε «Επομένως δύο αγέννητα δέχεστε», δηλαδή δύο αδημιούργητα. Όταν δε αυτοί λέγουν το «Η αγέννητος», δηλαδή «Η αδημιούργητος αυτού σοφία», δεν βλέπουν ότι στρέφεται εναντίον τους η μάταιη αυτή κατηγορία, την οποία αποδίδουν σε εμάς τους χριστιανούς. Πώς λοιπόν δεν είναι τελείως ανόητη και εκείνη πάλι η επινόησή τους, σύμφωνα με την οποία λέγουν ότι η αγέννητη, η αδημιούργητη σοφία, η οποία συνυπάρχει με τον Θεό, είναι ο ίδιος ο Θεός. Διότι αυτό που συνυπάρχει, δεν συνυπάρχει με τον εαυτό του, αλλά με κάτι άλλο. Όπως ακριβώς λέγουν οι Ευαγγελιστές περί του Κυρίου, ότι συνυπήρχε με τους μαθητές. Δεν συνυπήρχε δηλαδή με τον εαυτό του, αλλά με τους μαθητές. Εκτός βεβαίως, εάν δέχονται τον Θεό σύνθετο. Ότι δηλαδή έχει σοφία αναμεμειγμένη και συνυπάρχουσα με την ουσία του ή συμπληρωματική αυτής, η οποία είναι και αυτή αγέννητη, αδημιούργητη, την οποία αυτοί θεωρούν και δημιουργό του κόσμου για να αφαιρέσουν από τον Υιό και την δημιουργική ιδιότητα. Εκβιάζουν δηλαδή τα πάντα για να μην σκεφτούν ορθώς περί του Κυρίου μας. Ας σταματήσουμε όμως για λίγο στο σημείο αυτό, κάνοντας ένα μικρό διάλειμμα και ακούγοντας λίγους στίχους από τον 95ο Ψαλμό. Θα συνεχίσουμε αμέσως μετά. Είδαμε λοιπόν προηγουμένως, αγαπητοί ακροατέ, ότι πολύ σωστά ο Άγιος Αθανάσιος παρατηρεί ότι οι αιρετικοί εκβιάζουν τα πάντα για να μην σκεφτούν ορθώς περί του Υιού και Λόγου του Θεού. Διότι πού τέλος πάντων βρήκαν να λέγεται στην Αγία Γραφή ή από ποιον άκουσαν ότι υπάρχει άλλος λόγος και άλλη σοφία εκτός από αυτόν τον Υιό για να πλάθουν στην φαντασία τους τέτοια πράγματα. Διότι έχει μεν γραφή, δεν είναι οι λόγοι μου όπως ακριβώς η φωτιά ή ο πέλεκης ο οποίος κόπτει την πέτρα, ουχ οι λόγοι μου ως περπύρ η πέληξ κόπτων πέτραν, στο βιβλίο του Ιερεμίου 23 κεφάλαιο και στίχο 29, αλλά και στις παροιμίες, θα σας διδάξω δε τους λόγους μου, διδάξω δε ημάς εμούς λόγους, πρώτο κεφάλαιο στο βιβλίο των παροιμιών, στίχος 23, αλλά αυτά είναι εντολές και προσταγές, τις οποίες έχει πει ο Θεός εις τους Αγίους, δια του ειδικού του και μοναδικού λόγου, περί των οποίων έλεγε ο ψαλμωδός, «Επροφύλαξα τους πόδας μου από κάθε πονηρό δρόμο, για να τηρήσω τους λόγους σου. Εκ πάσης οδού πονηράς εκόλλησα τους πόδας μου, όπως αν φυλάξω τους λόγους σου». 118 ψαλμός, στίχος 101. Επειδή λοιπόν ο Σωτήρας μας ήθελε να καταστήσει φανερό ότι αυτού του είδους οι λόγοι είναι διαφορετικοί από αυτόν τον ίδιο, ο ίδιος είπε «Τα λόγια τα οποία εγώ είπα σε σας, τα ρήματα αεγώ λελάλικα ημίν», στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο 6 κεφάλαιο στίχο 63. Δεν είναι λοιπόν αυτού του είδους οι λόγοι γεννήματα ή ιοί, ούτε υπάρχουν τόσοι πολλοί δημιουργικοί λόγοι, ούτε τόσες πολλές εικόνες του ενός Θεού, ούτε είναι τόσοι πολλοί εκείνοι που έγιναν άνθρωποι υπέρ ημών, ούτε από τόσους πολλούς ένας είναι εκείνος που έγινε κατά τον Ιωάννη σάρξ, αλλά αντίθετα κηρύχθηκε από τον Ιωάννη ως ο μοναδικός λόγος του Θεού. Ο λόγος σάρξε γένετο και τα πάντα έγιναν δι' αυτού. Πάντα δι' αυτού εγένετο, όπως διαβάζουμε στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, πρώτο κεφάλαιο, στίχους 14 και 3. Γι' αυτό οι μαρτυρίες του Πατρός, ο οποίος τονίζει ότι ο Υιός είναι ένας, αλλά και των Αγίων, οι οποίοι κατενόησαν αυτό ακριβώς και λέγουν ότι ο Λόγος είναι ένας και μονογενής, αναφέρονται αποκλειστικά στον Κύριο ημών Ιησού Χριστό και την ενότητα αυτού μετά του Πατρός. Και τα έργα που έγιναν δι' αυτού και αυτά μαρτυρούν τα ίδια, διότι όλα, και τα ορατά και τα αόρατα, έχουν γίνει δι' αυτού και χωρίς αυτού δεν έγινε τίποτε. Πάλι από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο είναι και η παραπομπή αυτή. Δεν σκέπτονται δε οι αιρετικοί για κάτι άλλο ή για κάτι διαφορετικό, αλλά αναπλάσσουν στην φαντασία τους λόγους ή σοφίες των οποίων ούτε το όνομα, ούτε το έργο αναφέρεται από την Αγία Γραφή, αλλά ονομάζεται έτσι μόνον από αυτούς. Διότι είναι καθαρά δικό τους εφεύρημα και αντίχριστη υποψία και το μεν όνομα του λόγου και της σοφίας χρησιμοποιούν όπως θέλουν αυτοί, με το να επινοούν στην φαντασία τους άλλα πράγματα και με αυτόν τον τρόπο αρνούνται τον αληθινό λόγο του Θεού και την πραγματική και μοναδική σοφία του Πατρός και έτσι μιμούνται πλέον στην αθλειότητα τους άλλους αιρετικούς, τους μανιχαίους, διότι και εκείνοι, αν και βλέπουν τα έργα του Θεού, αρνούνται τον μοναδικό υπάρχοντα και αληθινό Θεό, σχηματίζουν δε άλλον Θεό στην φαντασία τους, του οποίου ούτε το έργο, ούτε κάποια μαρτυρία από τα Θεία Λόγια μπορούν να επιδείξουν, λέγοντας ότι άλλος είναι ο Θεός που δημιούργησε τον κόσμο και υπάρχει και άλλος Θεός, ο αγαθός δήθεν Θεός, ο οποίος δεν έχει καμία απολύτως σχέση με την ύλη. Εάν λοιπόν ούτε στους θείους λόγους και στις Άγιες Γραφές αναφέρεται άλλη σοφία εκτός από αυτόν τον Υιό, ούτε από τους πατέρες ακούσαμε κάτι τέτοιο, λέγει ο Άγιος Αθανάσιος, έχει δε ομολογηθεί και έχει γραφεί από αυτούς ότι η σοφία συνυπάρχει αγενήτως, δηλαδή αδημιουργήτως με τον Πατέρα, αφού είναι χαρακτηριστική της ουσίας, της φύσεως αυτού, του Πατρός δηλαδή, και δημιουργός του κόσμου, αυτή θα πρέπει να είναι ο ίδιος ο Υιός, ο οποίος και κατά αυτούς συνυπάρχει προαιωνίως με τον Πατέρα. Διότι αυτός είναι και δημιουργός, όπως έχει γραφεί, «πάντα εν σοφία επίησας». Διαβάζουμε στον 103ο Ψαλμό, στίχο 24. Άλλωστε και ο ίδιος ο σοφιστής και αιρετικός Αστέριος, σαν να λησμόνησε αυτά που έγραφε προηγουμένως, αργότερα, χωρίς να το θέλει και αυτός όπως και ο Καϊάφας, στρεφόμενος κατά των ειδωλολατρών, δεν λέγει πλέον πολλές σοφίες, ούτε την κάμπια και την ακρίδα αναφέρει, αλλά ομολογεί μία μόνον όταν γράφει τα εξής. Ένας μεν είναι ο Θεός Λόγος, πολλά δε τα λογικά όντα, και μία μεν η ουσία και η φύση της σοφίας, πολλά δε τα σοφά και τα καλά. Αυτά λοιπόν λέγει, ανερώντας τον ίδιο του τον εαυτό, ο σοφιστής αιρετικός Αστέριος, και ύστερα από λίγα λέγει πάλι, ποιοι μπορεί να είναι εκείνοι τους οποίους απαιτούν να αποκαλούν παιδιά του Θεού, διότι βεβαίως δεν θα πούν ότι και αυτοί είναι λόγοι, ούτε θα πούν ότι υπάρχουν περισσότερες σοφίες. Διότι δεν είναι δυνατόν, αφού είναι ένας ο λόγος και η σοφία απεδείχθη ότι είναι μία, να κατανέμεται η ουσία στο πλήθος των παιδιών του λόγου και να δίδεται σε αυτά το όνομα της σοφίας. Αυτά λοιπόν, παραδόξως, ανερώντας πλήρως τον εαυτό του και τα όσα περίεργα είχε ο ίδιος πει, ο αιρετικός σοφιστής Αστέριος αναγνωρίζει ότι είναι μία η σοφία και ένας ο λόγος και δεν υπάρχουν πολλές σοφίες και πολλοί λόγοι, όπως ο ίδιος ισχυριζόταν, απλώς και μόνον για να απορρίψει την θεότητα του Υιού και Λόγου του Θεού. Δεν είναι λοιπόν καθόλου παράξενο, λέγει ο Άγιος Αθανάσιος, το ότι οι αριανοί αγωνίζονται κατά της αληθείας, αφού βέβαια με το να έρχονται αντιμέτωποι με τα ίδια τα λόγια τους, χτυπούν ο ένας τον άλλον, και άλλοτε μεν λέγουν ότι υπάρχουν πολλές σοφίες, άλλοτε δε ομιλούν περί μιας. Και άλλοτε πάλι συνδέουν τη σοφία με την κάμπια και την ακρίδα, άλλοτε δε λέγουν ότι συνυπάρχει με τον πατέρα και είναι δική του. Και άλλοτε μεν λέγουν αδημιούργητο, αγέννητο μόνο τον πατέρα, άλλοτε δε και την σοφία και την δύναμή του. Και μάχονται μεν εναντίον μας, εναντίον των χριστιανών, επειδή λέγουμε ότι πάντοτε υπάρχει ο Λόγος του Θεού, ενώ αυτοί με το να λέγουν ότι η σοφία συνυπάρχει αγεννήτως με τον Θεό, λησμονούν τα ίδια τους τα λόγια. Έτσι πάσχουν από σκοτοδύνη για όλα, αφού αρνούνται μεν την αληθινή σοφία, ευρίσκουν δε αυτή που δεν υπάρχει, όπως και οι μανιχαίοι, που με την φαντασία τους εξευρίσκουν άλλον Θεό και αρνούνται τον πραγματικό.
Oh,
ύστερα λοιπόν από όσα είπαμε προηγουμένως, ας ακούσουν οι άλλες αιρέσεις και οι μανιχαίοι ότι ένας είναι ο πατήρ του Χριστού και Κύριος και Δημιουργός της κτήσεως δια του Λόγου Του. Ας ακούσουν δε ιδιαιτέρως και οι οπαδοί του Αρίου, συμπληρώνουμε και της τότε εποχής, αλλά και οι σύγχρονοι και πνευματικοί ακόλουθοι αυτών των πρώτων, ότι ένας είναι ο Λόγος του Θεού, ο μοναδικός δικός του Λόγος και γνήσιος Υιός, προερχόμενος εκ της ουσίας αυτού, δηλαδή από την ίδια φύση του Πατρός, και ο οποίος έχει αχώριστη την ενότητα της θεότητος με τον Πατέρα αυτού, όπως είπαμε κατ' επανάληψη, και αφού διδαχτήκαμε τούτο από τον ίδιο το Σωτήρα μας, διότι εάν τα πράγματα δεν είναι έτσι, γιατί κτίζει δι' αυτού, δηλαδή δια του Υιού, ο Πατήρ, και αποκαλύπτεται δι' αυτού σε όσους θέλει και φωτίζει αυτούς, ή για ποιον λόγο και κατά την τέλεση του βαπτίσματος ο Υιός κατονομάζεται μαζί με τον Πατέρα. Ας υπενθυμίσουμε ότι αυτό αναφέρεται ρητά στην εντολή που έδωσε ο Κύριος μας στους μαθητάς του λίγο πριν αναλυφθεί στους ουρανούς και που την διαβάζουμε στο 28ο κεφάλαιο του κατά Ματθαίον Ευαγγελίου, στίχο 19. Διότι εάν ο πατήρ δεν είναι αυτάρκης, τότε η έκφραση σε αυτή είναι ασεβής, δηλαδή πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, βαπτίζοντες αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, διδάσκοντες αυτούς πάντα όσα εν ετυλάμην ημίν. Αναφέρονται λοιπόν στην τελετή του βαπτίσματος εκτός από το όνομα του Πατρός και αυτό του Υιού και αυτό επίσης του Αγίου Πνεύματος. Εάν λοιπόν σημειώνει εύστοχα ο Άγιος Αθανάσιος «ο πατήρ δεν είναι αυτάρκης», τότε αυτή η έκφραση είναι ασεβής. Εάν όμως είναι αυτάρκης, διότι τούτο είναι δίκαιο να το πει κανείς, τι χρειάζεται τον Υιό στην δημιουργία ή στο Άγιον Βάπτισμα, διότι ποια κοινωνία υπάρχει μεταξύ του κτίσματος και του κτίστου, ή γιατί αυτό που έχει δημιουργηθεί συναριθμείται με τον Δημιουργό στην τελείωση των πάντων, ή γιατί σεις νομίζετε, ερωτά ο Άγιος Αθανάσιος, ότι η πίστης σε ένα κτίστη και ένα κτίσμα είναι πίστης της παραδόσεως, διότι εάν μεν συμβαίνει τούτο για να ενωθούμε με τη θεότητα, ποια είναι η ανάγκη του κτίσματος. Εάν δε για να ενωθούμε με τον Υιό, ο οποίος είναι κτίσμα, κατά την αιρετική αντίληψη του Αρίου και των οπαδών του, είναι περιττή, σύμφωνα με την γνώμη των αιρετικών η ονομασία του Υιού κατά την τέλεση του βαπτίσματος. Ο Θεός όμως, ο οποίος έκανε αυτόν Υιό, είναι ικανός να κάνει και μας Υιούς. Άλλωστε, εάν ο Υιός είναι κτίσμα, επειδή και η φύση των λογικών κτισμάτων είναι μία, δεν μπορεί να προσφερθεί καμιά βοήθεια από κτίσμα προς κτίσμα, διότι όλοι έχουν ανάγκη της χάριτος του Θεού. Όσα λοιπόν αναφέρθηκαν μέχρι τώρα, είναι φανερό και ξεκάθαρο ότι τα επιχειρήματα των αιρετικών και τα όσα λέγουν βλασφήμως περί του Υιού και Λόγου του Θεού δεν έχουν καμία λογική συνάφεια και κανένα εκκλησιολογικό ή ιστορικό έρισμα. Αντίθετα, είναι επιχειρήματα τα οποία και οι ίδιοι αναιρούν όταν πρόκειται να απευθυνθούν σε ειδωλολάτρες και γι' αυτό τον λόγο είναι καταδικαστέοι και πρέπει κανείς να αποφεύγει κάθε είδους μολυσμό από την πνευματική αυτή πλάνη της διδασκαλίας που κηρύσσουν. Η διδασκαλία της Εκκλησίας μας είναι ξεκάθαρη και περιγράφεται με σαφήνεια και καθαρότητα μέσα στους λόγους της Αγίας Γραφής, αλλά και η ζωή της Εκκλησίας είναι σε απόλυτη συμφωνία και αρμονία με αυτήν. Ας σταματήσουμε για σήμερα στο σημείο αυτό, διότι ο χρόνος εκπομπής πλησιάζει προς το τέλος του. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Ευχαριστούμε και την Θεοδόρα Παντελιού που είχε την επιμέλεια του ήχου. Χαίρετε και ο Θεός μαζί μας.
Ορθοδοξία και αίρεση.
Σειρά αντιαιρετικών εκπομπών με τον Β' Βιβλικό.